Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бирөөгө эс алуу башкасына түйшүк. Ысык Көл облусунда быйылкы туристтик сезонго даярдык кандай?
Аба ырайы дагы былтыр ушул суук болуп туруп албады беле? Салыштырмалуу стабилдүү абалда областтын ичи. Эл да түшүнүп турат, ушу стабилдүүлүк керек өнүгүү үчүн сөзсүз.
Кырым бийлиги татар межилисин таратабы?
Кырым аннексиядан элек тезде деле межилис менен аймактын этникалык орустар үстөмдүк кылган өкмөтү эли шаркап иштей алган эмес.
Тажикстандын Ворух айылына өтчү жол ачылды, бирок жергиликтүү калк талаптары аткарылбаса жол кайрадан бууларын эскертти. Ушул жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта азаттыктын толкунда болуңуз. Бүгүн 6 май шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат. Санжар, дүйнөнүн көңүл чордонунда турган Украинада соңку кырдаал кандай?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кабарың бар Зейнеп? Соңку кээ күндөрдө Украинадагы ондогон адамдардын кан төгүлдү. Ушуга байланыштуу мамлекетте абал чыңалган бойдон турганын маалымат каражаттары жазып атат. Ал эмес, бүгүн Данияда баштала турган Евровижн сынагына Украинадагы абал таасирин тийгизиши мүмкүндүгү да айтыла баштады. Буга бир аздан соң токтолом. Кечээ Москва Киевди мамлекет чыгышындагы апаатты токтотууга чакырып, муну Украинанын аскерий аракеттердин арты менен жүргүзүп жаткан кан төгүү кадамы деп бааладым. Орус тышкы иштер министрлигинин 5 майдагы билдирүүсүндө Украин күчтөрү орусиячыл жикчилдердин аракетин сүйлөшүү жолу менен токтотушу керектигин белгилеген. Бүгүн Вена шаарында өтө турган Европа кеңешинин жыйынына эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери катышып сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 5 майда Славянскидеги кагылыштарда Украина армиясы 4 аскеринен ажырады. 140 миң калкы бар Славянск апрелден башынан бери орусиячыл жикчилердин колунда. Украина өкмөтү шаар сепаратисттерден бошотулмайын антитеррордук операция улантыла берээрин маалымдаган. 2 майда Одессада болгон кагылышта 40 ашуун адам мерт кеткен. Украина өкмөтү куралдуу калабалар үчүн Орусияны айыптап жатат, бирок аны Москва четке кагууда. Йеменде Франция элчилигинин кызматкери өлтүрүлдү. Сана шаарында Франция элчилигинин бир күзөт кызматкери согушкерлердин огунан каза тапты. Дагы бири жараат алды. Аларга куралчан топ дүйшөмбүдө кол салган. Азырынча кылмышты эч кайсыл террордук уюм мойнуна ала элек. Йемен өкмөтү билдиргендей, элчилик кызматкерлери шаардагы дипломатиялык райондо машинада отурган учурда кол салууга тушуккан. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштандын айтымында мерт кеткен жана жараат алган француз күзөтчүлөрү Еврошаркет делегациясына кызмат кылуу үчүн тандап алынган болчу. Жергиликтүү бийлик окуя боюнча иликтөө башталганын билдирди. Франция президенти Франсуа Олланд бул кылмышты алсыздык аракети деп баалады. 2 аптадай мурун ошол эле райондо германиялык дипломатты да белгисиз кишилер уурдаганга аракет кылган. Немис элчилигинин кызматкери алардан качып кутулган эле. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү бүгүн эл аралык уюмдар менен бирге адам укугун талкуулайт. Өкмөттүн алдындагы адам укуктары боюнча координациялык кеңештин жарандык коом жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен улуттук консультациясы АКМ мейманканасында болот. Бул тууралуу кеңештин өкүлү Эрбол Пазылов азаттыкка билдирди. 2 күндүк талкуунун жыйынтыгы менен Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин кезектеги баяндамасына болжолдуу доклад даярдалат. Улуттук консультацияга жогорку кеңештен, президенттик аппараттан, Freedom House уюмунан өкүлдөр катышат. Анан сырткары бүт министрликтердин диний жана бейөкмөт уюмдардын кызматкерлери чакырылган. Каталониялык 3 студент Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна белек үчүн тез жардам унаасын алып келди. Бул тууралуу азаттыкка аталган борбордун кызматкери Айжан Жетибаева билдирди. Машинени тапшыруу аземи бүгүн болот. Студенттер Рожер Истев, Сергей Сереза жана Ана Седана Каталониядагы дене тарбия институтунда окушат. Кыргызстанга көрсөтүп жаткан жардам алардын дипломдук иши. Тагыраак айтканда, ЮНИСЕФ уюмунун маалыматтарынын негизинде Кыргызстандын жылмаюусу долбоорун иштеп чыгышкан. Долбоор энени жана баланы коргоо улуттук борборунун тейлөө сапатын жакшыртууга багытталган. Тез жардам унааларын сатып алууга түрдүү уюмдар көмөктөшкөн. Барселона шаарынан Бишкекке чейин 25 күн жол басышкан студенттер Нарын жана Ысык Көл облустарындагы спорттук мектептерге да белектерди ала келишкен. Каталония Испаниянын автономдук облусу болуп саналат. Евровижн 2014 сынагында кырымдыктардын добушу Украинадан деп эсептелинет. Бул тууралуу Евровижн ыркароо сынагынын аткаруучу супервайзери Йон Уласан билдирди. Ал бул чечимди жарым аралда Украинанын байланыш операторлору иштеп жатканы менен түшүндүрдү. Бүгүн Даниянын борбору Копенгаген шаарында Евровижн 2014 сынагынын биринчи жарым финалы болот. Букмекерлердин таблосундагы акыркы көрсөткүчтөр украиналык Мария Яремчукту 10-чу орундан алдыңкы бешилтикке көтөрүштү. Адистер бир добуштан бул чукул өзгөрүү Украинадагы акыркы толкундууларга байланыштуу деп сыпатташууда. Букмекерлер биринчи орунга армениялык Арам Саркисянды коюшту. Быйыл эл аралык конкурска 37 мамлекеттин ырчылары ат салышып жатат, 12 мамлекет катышуудан баш тарткан. Евровижн сынагынын жаңылыктарын биз албетте сайтыбызга жайгаштырып турабыз. Интернеттеги дарегибизде кесиптешим Зейнеп айтып берет.
Рахмат Санжар Эралиевтин жаңылыктарын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Биздин сайтыбыздан кызыктуу видео тасмаларды да тапсаңыз болот. Мисалы, ушул сааттарда сайтыбыздын видеолор тизмегинде Ак Сайда буулган жол, журналисттердин митинги, Нарындагы мыкты бүтүрүүчүлөр тууралуу тасмалар жайгаштырылган. Бул тасмаларды интернет барагыбызга кирээр замат көрөсүз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жайыт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта жана Баткенде 30 градус, Нарында 27, Ошто жана Жалал Абадта 32, Ысык Көлдө 26 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт, 30 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Күн жылыганы Кыргызстанда жайкы туристтик сезонго камылга башталды. Жекшемби күнү Чолпон Ата шаарында 16-чы эл аралык туристтик жарманке өтүп, ага көлдөгү эс алуу жайлар жана пансионаттар катышты. Ысык Көл облусунда быйылкы туристтик сезонго даярдык кандай? Деги эле өкмөт бул тармакка кандай көңүл бөлүп жатат? Бул суроолорго жоопту Зайырбек Бактыбаев издеген.
Быйыл жаз кечигип келгени менен жай айы туристтик сезон үчүн жагымдуу болоору болжолдонуп жатат. 4-чү майда Чолпон Атада өткөн эл аралык туристтик жарманкеде жайкы туристтик сезонго даярдыктар талкууланды. Маданият министрлигине караштуу туризм департаментинин жетекчиси Максат Шакиевтин айтымында быйыл көлгө туристтер арбын келет.
Себеп дегенде мына буга чейин сырткары выставкаларга качып келдик, 4 выставкага Россияда, Казакстанда, Москвада, Екатеринбург, Новосибирскте. Кечинки ярмарка болгонсо дагы бир топ туроператорлор келди Казакстан, Россия. Баардыгы биз менен иштешебиз деп атышат. Быйылкы жылда бизде салкын болбойт, жакшы эле болот го, мындай күн ысык эле болуп турат прогноз боюнча.
Максат Чакиев туристтер бейкапар келип кетиш үчүн өлкөдө коомдук саясий абал тынч болушу керек деп эсептейт. Былтыр 30-чу майда 700 районунда кумтор кенин иштетүүгө каршы митинг башаламандык менен коштолуп, анын кесепети жайкы туристтик сезонго тескери таасир эткени айтылган. Ысык Көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаевдин оюнча, облуста быйыл андай күтүүсүз окуялар орун албайт деген үмүт бар.
Туристтик объектилер, негизги ошо эс алуу жайлардын баары катышты, баары өзлөрүнүн толук даяр экендигин көрсөтө алышты да ошол жерден. Былтыркыдан эми көп болот деп тилек кылып турабыз, божомолубуз. Анткени былтыр ошол ар кандай фактор, биринчиден социалдык саясий баа стабилдүүлүк маселеси болгон. Экинчиден аба ырайы дагы былтыр ушул суук болуп туруп албады беле. Азыр баягы салыштырмалуу стабилдүү абалда областтын ичи, эл да түшүнүп турат, ушу стабилдүүлүк керек өнүгүү үчүн сөзсүз.
Бирок Кыргызстанга туристтер көп келиш үчүн өлкөдө туруктуулукту камсыз кылуудан башка да чече турган бир катар маселелер бар. Бул эңирде Кыргызстанды туристтик мамлекет катары таанытуу. Жибек жолу туризм бирлигинин жетекчиси Владимир Комиссаров мамлекеттик органдар убактылуу иштерди чечүү менен алектенип, узак мөөнөттүү, маанилүү болгон жагдайларды унутта калтырууда деп сынгалды.
Нам нужна политика, разработанная стратегия.
Мамлекеттин иштелип чыккан туристтик саясаты жок. Туристтик тармакты мамлекеттин экономикалык бөлүгү, мисалы, экономика министрлиги башкарса жакшы болмок. Ал эми өткөн жылы болсо, туризм тармагына мамлекет 7 миллион сом бөлдү. Бул деген жарабаган акча. Мурдагы жылы бир катар өнүккөн өлкөлөр менен визасыз каттамды киргизгенбиз. Бирок ал жөнүндө башка өлкөлөр билбеген бойдон калды. Кыргызстанды таанытуу жагынан дагы да иш алып барыш керек.
Нужно заниматься продвижением Кыргызстана.
Туризм департаментинин жетекчиси Максат Чакиевтин айтымында өткөн жылы туризм тармагы 560 миллион доллар пайда көргөн. Быйыл аны 10% өсөөрү күтүлүп жатат. Бирок Владимир Комиссаров өкмөт туризм тармагындагы 10% өсүшкө канааттанбашы керек. Ал Кыргызстандын жыл сайын 30-40% өскөнгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Дордой базарынын профсоюзу өлкөдө орто жана чакан бизнес жок болуп баратканын айтып, бул базарда соода кылгандар экономикалык кысымга дуушар болгонун билдирип, коңгуроо кагышууда. Биз бул теманын тегерегинде соода тармагынын жана дордой профсоюздарынын төрайымы Дамира Дөлөталиева менен маектешелдеп турабыз. Дамира айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Дордойдогу соодагерлер экономикалык блокадада калды деп айтып жатасыз. Буга кандай жүйөлөрдү келтиресиз?
Рахмат, саламатсыңар. Учурда Дордой базарынын ишкерлигинин соодасы токтоп калды. Сооданын абалы өтө төмөн. Эми ишкерлердин маанайы начарлап, эмне кыларын билбей турган мезгили болуп атат да. Андан тышкары көпчүлүгү банктан насыяларды алып алышып, кээ бирлерин барып процент төлөй албай турушкан убагы болуп атат да азыр.
Бул канчадан бери уланып келатат мындай кырдаал?
Бул кырдаалдын азыр начарлагандан 5 ай болду да.
Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Эмне себеп болуп, чек ара жабылып атпайбы азырчы? Казакстан чек ара жабылып, эч 1 килограмм товар өтпөй чек аранан Кыргызстандан Казакстанга. Ошончон бара бара чек араны аябай катуу жапкандан биз ушундай кыйынчылыкка келип соода таптаза төмөндөп кетти да.
Чек ара дегенде сиз Казакстанды айтып жатасызбы?
Ооба, Казакстан.
Ошол Казакстан анда эмне себептен блокада коюп жатат деп ойлойсуз?
Булар деген чек аранын өздөрү Казакстан болсо, биздин товарлар Кыргызстандан келип, арзан товар келди деп өзүнчө өзүнүн базарларды кантип айтайын, защита предпринимателя, өзүбүздүн товарлар арзан товарлар келип атат Кыргызстандан деп өзүнүн базарларды жаап атышат да бизге, биз үчүн.
Бул бажы биримдигине байланыштуу болушу мүмкүн деп ойлойсузбу?
Ооба.
Буга чейин дордойчулар бажы биримдигине кирүүгө каршы чыгып келбеди беле? Эми эмне деп атышат?
Чындыгын айтсам, мурун биз каршы чыкканбыз. Себеби реэкспорттун көлөмү ылдыйлайт деп өзүбүз ойлонгонбуз да. Азыр болсо бажы биримдигине кирбей жатып эле соодабыз абалы ойдогудай болбой атат да. Чек аранын товарлары өтпөй калды. Чек арадан товар 1 килограмм да өтпөй калды да. Биз орто жолдо калдык да азыр. Дордойдо мисалы көп көрүп атасыңарга, дордойдо ишкерлер менен алек болбогон адамдардын көйгөйлөрдү билбей, сооданын ысык сууна биздей кыйынчылык көрбөгөн көп депутаттар болобу, министр болобу, правозащитный организациялар четке туруп алып эле бизди сынап эле жана акыл үйрөткөн аябай көп болуп атышат да. Мына бажы союзга кирбейбиз, бажы союзга болсо дордой өлөт деп эми эмне үчүн андайлар сүйлөп атат? Биздей ушундай кыйынчылыкты биздей кыйынчылыкты өтпөгөндөн кийин ушу отуруп алып мына кече мен көрүп атам, депутат Абдрахманов чыгыптыр, дордой өлөт, дордой биринчи кыйналат деп ошондой сөздөрдү биздин проблемабыз билбейби? Эмне үчүн ошондойлорду көп чыгып атат да? Мен ошону билбей атам да, эмне үчүн мындай болот?
Негизи сөзүңүзгө каралжы, ушул өкмөт бажы биримдигинин жол картасына ушул дордой, кара суу өңдүү ири базарлардын келечегин кошкон эле да. 5 айдан бери иш токтоп, салык төлөнбөй, соодагерлер нааразы болуп жатканын айтып атасыз. Ушул өкмөткө кандай сунуштарыңыз бар?
Өкмөткө далай каттарды жаздык, сүйлөштөр жүргүздүк, айтып аттык. Кирем десеңер бат кирбейсиңер, киргенде бажы союзга киргенде биз кандай болобуз, дордой кандай, ишкерлерди кыйынчылык болсо кандай кыйынчылык болот деп көп сөздөр, көп талкууларды жүрдүк, бирок
жооп болдубу?
Жооп болбой атат да, жооп болбой атат. Же кирсе биз ортодо калып атабыз да. Биз ортодо калдык да, же ары эмес, же бери эмес, ортодо биз өзүбүздүн өзүбүздүн проблемабыз өзүбүз эле калып атабыз, биз ойлогон киши жок болуп атат да.
Сиздин баамыңызда дордой токтоп калса, бул Кыргызстандын экономикасына кандай кесепетин тийгизмекчи?
Мен аябай чоң тийишет да, себеби 60,000 адам иштейт дордойдо, 60,000 адам. Бул ошол жерден 1,5 миллион элдер бүт Кыргызстан боюнча базарлар соода кылган, именно дордойдон келип кылышат да. Ошолор азыр элдин маанайын көрсөңөр, эл ушундай соода начарлап калган, эл көтөрүлүп пикетке чыгабыз, биз эмне үчүн өкмөт бизди ойлобойт деп, бажы союзга кирсек бат кирбей элек, бир жеңилдик болсо, эмне үчүн биз ушундай болду деп аябай кыйынчылык болот. Ушунча эл жумуш жок калса, ушунча элди кандай өкмөт ойлобойт, биз ошондой кыйынчылык болот. Ушу азыркы убакта аябай кыйын келет да Кыргызстангачы.
Сизге чоң рахмат, Дамирайым. Биз бул маселеге сөзсүз түрдө кийинки берүүлөрүбүздө кайрылабыз. Биз менен түз байланышта соода тармагынын жана дордой профсоюздарынын төрайымы Дамира Дөөлөтәлиева болду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Москва Киевди Украина чыгышындагы апаатты токтотууга чакырды. Йеменде Франция элчилигинин кызматкери өлтүрүлдү. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү бүгүн эл аралык уюмдар менен бирге адам укугун талкуулайт. Каталониялык 3 студент Кыргызстанга тез жардам унаасын алып келди. Бүгүн Данияда ырчылар арасындагы Евровидение 2014 кароо сынагы башталат. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Таң Азаттыкты эми эл аралык баян менен уланталы. Крымдын бийликтери эгер татарлардын межилиси алар атагандай экстремисттик иштерди жактаса же коргосо жоюлушу мүмкүн. Мындай эскертүү дарегине межилис татарлар Крымдан депортацияланганынын 70 жылдыгын белгилөөгө даярдан жаткан кезде жасалды. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Кырымда азчылыкты түзгөн татарлардын өзүн өзү башкаруу органы жана саясий уюму катары саналган Межилис аймак Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыккан эле жана ушул күнгө чейин Симферополдогу баш кеңсесинде Украинанын желеги илинип турат. Межилис эгер Кырымдын бийликтери экстремисттик деп атаган иштерге тартылса, жабылуусу мүмкүндүгүн аймактын прокурору Наталья Поклонская эскерткен. Эскертүү бийликтер менен татарлардын соңку тирешүүнөн кийин жасалды. Тирешүү Орусия тарабынан аннексияланган Кырым менен Украинанын чек арасында өткөн ишемби күнү болгон эле. Анда чек арага Кырым татарларынын лидери Мустафа Жемилевдин аймакка киргизилүүсүн талап кылып 3-4 миңдей адам чогулган. Кырым тараптан келген татарларды Украина тараптан келген Жемилевди көздөй өткөрбөө үчүн орус аскерлери торогон. Бирок куралсыз татарлар тосмону узуп өтүшкөндө аскерлер асманга ок чыгарууга чейин барышкан. Татарлар бейтарап аймакта турган лидери Жемилевди Кырымды көздөй алып жөнөшкөндө көзөмөл бекеттен алардын жолун аскерлер бромдуу техника менен жапкандан кийин татар лидери Киевке кайтууга аргасыз болгон. Мунун алдында Жемилевди Москвадан да Кырымга каттоочу учакка өткөрбөй коюшкан эле. Дүйшөмбү күнү Киевтеги басма сөз жыйында Жемилев Кырымда татарлар үчүн кырдаал чыңалып тургандыгын белгилеп, буларга токтолду.
Сейчас идет такая усиленная работа по вербовке из числа крымских.
Азыр Кырым татарлары арасынан өзлөрүнө колдоочуларды тартуу боюнча иштер абдан күчөтүлүүдө. Бирок бул иш жакшы кетпегендиктен казандык татарлар да алып келип жатышат. Казандык татарлардын эң башкы өкүлү өкмөттүн вице премьери Рустам Темиргалиев. Анын атасы да бир кызматты ээлейт. Кыскасын айтканда, Кырым татарларын талаптагыдай санда тартуу мүмкүн болбогону менен жамаатты бөлүп жаруу иштери жүрүп жатат.
Не удается, но тем не менее эта работа по расколу продолжается.
Өзү Кырым татарларынын межилиси 91-жылы уюшулган болчу, бирок адегенде Украин бийликтери менен да алакасы жакшы болбой 99-жылга гана барып Украин президентинин жардыгынын негизинде таанылган. 2010-жылы мурдагы Украин президенти Виктор Янукович татар межилисин Киевтин көзөмөл астына коюуга аракеттенип, анын мүчөлөрү президент тарабынан дайындалуучу жобону сунуш кылган. Бирок татар курултайы жана межилис бул форматты четке каккан эле. Быйыл 20 мартта гана Кырымдын Орусияга кошулуусу боюнча талаштуу келишимге кол коюлгандан кийин гана Украинанын Жогорку Радасы межилисти расмий ал эми татарларды өлкөнүн байыркы калк катары тааныды. Кырым аннексиялана элек кезде деле межилис менен аймактын этникалык орустар үстөмдүк кылган өкмөтү эри шаркак иштей алган эмес. Орус топтору менен орус партиялары аны мыйзамсыз институт катары жоюуга чакырып келишкен эле. Мәжлис төрағасы Рифат Чубаров мұның себебін татарлардың саяси талабы менен байланыштырады.
Крымские татары, возвращаясь, они публично открыли.
Крым татарлары кайта баштаган кезде өздері болған Крымға кайту укугу жөнүндө эле эмес, Крымның келечегин кандай көрүшөрүндө айта башташкан. Алар Крымда улуттук аймактык автономия макамын калыбына келтирүүнү каалашарын ачык билдиришкен.
Что они хотят восстановить Крым в статусе национально-территориальной автономии.
Крым татарлары 16 марттагы референдумга катыш болсу керек деген чечимди да дал ушул мэжлис кабыл алган. Мэжлистин ырастоосунда андагы добуш берүүгө болгону татарлардын бир гана пайызы келген. Мэжлис менен Крымдын орусиячыл бийликтеринин тиреши татарлар 18 майда депортациянын 70 жылдыгын белгилөөсү алдына туш келүүдө.
Крымские татары выйдут наряду с национальными флагами.
Крым татарлары көчөгө улуттук жана Украинанын желектери менен чыгышат. Орус бийликтеринин буга итерке эгелери маалым. Күч колдонулуусунда четке кагууга болбойт.
Силовой вариант.
Деп айтты татар лидери Мустафа Жемилев Киевтеги басма сөз жыйында. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Буга чейин кабарлаганыбыздай Баткендин Аксай айыл тургундары Тажикстандын Ворух айылына өтчү жолду 2 күнгө жакын бууган соң ачышты. Буга себеп тажик атуулдары жайлоого мал айдаган кыргыз жарандарына Ворух аркылуу жол бербей койгон болду. Айыл аксакалдары арачы түшүп каттам калууна келди. Бирок жергиликтүүлөр тажик тарап мурдагыдай эле убадан аткарбаса дагы жол бууларын эскертишет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
3-май күнү Аксай айылынын тургундары жайлоого мал айдап өтөрдү. Тажикстандын Ворух анклавынын жанынан өт албай кодлоого тушуккан. Мал айдагандар Кыргызстандын чек арасынын ичинде кетип жатканына карабай кошунолор жол тосуп өткөрбөй койгон. Артка кайтып келген малчынын айылдаштары тажикстандыктардын мындай аракетине кызырданып, Исфара Ворух жолун бууп коюшкан. Бул арада Тажикстандын Ходжайлоо айылынын тургундары да Ош Исфана жолун бууп, 2 автоунаага таш тийген. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев тажик тарап коопсуз каттам түзүп беребиз деген убадасын аткарбагандан ушундай окуялар жаралып жатат. Анткени тажик тарап өткөн айда эле ушундай окуя болгон учурда Аксай айыл тургундары үчүн жайлоого Ворух анклавын аралап өтүүдө коопсуздукту камсыз да беребиз деп убадалашкан болчу дейт.
Мына келип аксакалдардын кирүүсү менен жаштар аксакалдарды угуп ачып беришти. Бирок эч кандай бир жыйынтыксыз эле ачылды да жол. Эми мындай болбойт деген болчу. Мына кечеги тоскондо ошол эле адамдар, ошо жазага тартылуучу адамдар. Кайта эле ошолор бар экен, ошолор кайта тосуп атат. Булар айткан убадасына турбай жатат да. Келип эл жол тосканда келип алып эми жолду ачып бергиле деп жалынып отурушту биздин бийлик өкмөткө эми ачыгын айтыш керек. Бул уят маселе да. Муну тез арадан ичинде посттору коюп, ушу элди салып койбосон дейм да, эл болду бул ачылды эми жабылбайт деп айта албайбыз биз.
Жол болгон Аксай айыл тургундары менен эки тараптын да расмийлери келип жолугушту. Тажик тараптан келген бийлик өкүлдөрү мал айдагандарга кол көтөргөндөрү жазага тартылат. Мындан ары Ворух анклавын аралап өтүүдө тоскоолдуктар жаралбайт деген убадаларын дагы бир жолу беришти. Аксайлык Муктарбек Зулупкаров кошуналар мындай убаданы бир нече жол болгон сайын берип, бирок ишке ашырбай кала берген учурлары бар. Андык бул жолу кошуналар тартипти убаданы сактабаса дагы жолду тосмолой беребиз дейт.
Тажиктер биздин границага 3 километр кирип келип, 2.5-3 километр кирип келип жолду тосуп, биздин 4 чек арачы кошо барган, аларга да кулак салбаптыр, өткөзбөй койгон. Ошондон кийин келип биз жолду буудук. Мына 2 күн губернаторлор келди, эч нерсе чечилбей атат. Алар биз да жайлоого чыгабыз деп атат. Энди биз тынч жашашты каалайбыз, бирок алар каалабай атат. Кыргыздар нарушение кылган жок биринчи баштап. Алар тийиш кылып атат, ошого биз чара колдонуп атабыз.
Жайлоого мал айдоо сезону башталганы тажик тарап ар кандай жолдор менен кыргыз малчыларын тоого өткөрбөө аракетин жасап, мурдакы айда да жаңжал чыгарып, Аксай айыл тургундарына тиешелүү тоо тараптагы 13 утурумдук турак жайлар өрттөлгөнү ачыкталган болчу. Баткен районунун акими Сейтмурат Калыков кошуналардын мындай аракети алар биздин жайлоого чыга албаганынан жасап жатышат дейт. Анын айтымында тажик өкмөтү келишим түзбөстөн туруп кыргыз жайытын пайдалана албасын билет, бирок мыйзамдуу аракетти жасабай жатышат.
Биздин аймактагы жайлоого чыгарбайсыңар деп туруп ошонун айынан болуп атат. Биз эгерде аларды жайлоого чыгара турган болсок, мамлекеттер аралык келишим жок. Биз айтканбыз, эки мамлекет ортосундагы мамлекеттер аралык келишимдер түзүлсүн, ошондо гана чыгарабыз деп. Муну биз жогорку органдарына, Сагди облусунун жетекчилигине да билдиргенбиз. Сагди обласынын губернатордун биринчи орун басары Сангидов менен Исфараевнын председатели Дарын Аркадырович менен биргеликте сүйлөшүп, экинчи мындай нерсе кайталанбастыгын убадасын алып гана элдин ортосунда алар убадасын беришти, ошондо гана эл ачууга уруксат берди.
Жеңиш Айдаровдун макаласын уктуңуз. Бир үз улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Хабула кесинин бүгүнкү санына журналист Эрнис Балбаковдун кыргызга үлгү боло турган бир жакшы макаласы жарык көрдү. Автор канча жылдан бери калк ишеними арткан бийликти кадр калпыстыгы жек көргөзүп, далайлардын көңүлүн кайт кылып, үмүттү өчүрүп келатканына кенен токтолуп, тилекке каршы жаштар деген менен жаштардын арасында деле эскилердин эссиз жолун туураган чийкилери, чимкиригин тарта албай жатып элге акыл үйрөткөндөрү, жанталашып бийликке умтулгандары иренжитип жатканына кейип, анткен менен бүгүнкү күндө атагы таш жарган эл аралык компанияларда кыргызстандыктар жок эместигин белгилеп, ошондой үч жигит жөнүндө кеп кылды. Булардын бири Медер Кыдыралиев, Бишкектеги 20-чы мектепти бүтүп, АКШга барып бир жыл окуп келген. Америка университетин аяктап, Сингапурдагы аудитордук компанияда иштеген. Азыр Швейцариянын Сюрих шаарында Google издөө программасынын маалыматтык коопсуздугу боюнча инженер болуп эмгектенет. Атан көрү дүйнөнүн мен деген техникалык программасынын акесин окуткан бул жигит өзүнүн Кыргызстан үчүн иштегенде кандай гана пайда келтирер эле деп жазат автор. Экинчи жигитибиз Акжол Абдухалиев. 85-жылы алыскы Баткендин Испаниясында туулган. Анкарадагы техникалык университеттин компьютердик факультетин эң мыкты бүтүргөн соң Канаданын атактуу IBM компаниясына ишке орношуп, ошондон бери миллиардер Билл Гейтстин компаниясында ийгиликтүү эмгектенүүдө. Үчүнчү жигитибиз Эсен Тилекматов ушул жылдын март айында Африка Республикасындагы алмаз казуучу эң ири компаниянын директорлор кеңешинин төрагалыгына шайланды. 30 жаштан жаңы эле өткөн Эсен Баткендин кадам жайынан болот. 90-жылга чейин Кыргызстанда жашап, атасы учкуч болгондуктан Африканын Зимбабвесине көчүп кеткен. Атактуу Оксфорд университетин аяктаган. Эсен кантип алмаз өндүрүүчү компаниянын директорлор кеңешинин төрагасы болуп калганын Фабула кесинин бүгүнкү санынан окуп алсаңыздар болот. Журналист Эрнис Балбаков бул макаласын аяктап баратып, Кыргызстандын мыкты жигиттери ушинтип дүйнөлүк ири компанияларда иштеп жатканын, ушундай акылы, билими толук, бийлик менен байлык деген дарттан алыс мыкты жаштарды пайдаланууну ордуна жалгыз көздүү жаргылчактын асты үстүнкү ташына окшотуп, 20 жылдан бери бийликти баягылар эле айланып келатканын, келатка менен жарган майнап чыкпаганын, андан көрө алар ушундай азаматтарга орун бошотуп берсе гана оңолорубузду баяндап, гезит мындан ары эмикинин элитасы деген рубриканын алдын ушундай кызуландарды сүрөөнгө алып, калайык калкка тааныштырып турууну максат кылганын маалымдады. Али Бигестин мурдагы вице премьер министр Токон Мамытовдун чек ара маселеси боюнча маегин тартуу кылды. Ушул эле санга депутат Туратбек Мадылбековдун да интервьюсу жарык көрдү. Электр энергиясына баа кымбаттайт дегенге токтолгон депутат бааны 20 тыйынга кымбаттатса болмогун, эгер Артыкбаев айткандай 2 эсеге кымбаттай турган болсо, бизнесмендерден тартып карапайым калктын чөнтөгүнө чейин катуу сокку уруларын, ошондуктан энергияны 70 тыйындан алып 1 сом 50 тыйындан сатып, өз капчыгын калыңдап келаткан ортомчу фирмаларды жок кылмайын оңолбой тургандыгыбызды билдирди. Алибинин бүгүнкү санына Кыргызстандын акыйкатчысынын Талас облусу боюнча ыйгарым өкүлү Арзыкан Момунтаева, өлкө акыйкатчысы Бакыт Аманбаев өзү акыйкат иштерди жасап жатканын, жазган пландарын эмне үчүн кыргызча жасасыңар деп акыйкатчынын аппарат башчысы Гуля Рыскылова деген ары бери ыргытканын, ушинтип кылдан кыйкым таап олтуруп акыл сөгүшүн бергенин, анысын да орусча жазып жөнөткөнүн, анан жедеп жаны кашайганда Аманбаевди 1-май райондук сотуна бергенин айтып берди. Буга улай эле акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин жаңыча иштей албаган кызматкер чыныгы жүзүн өзү ашкерелөөдө деген ат менен жооп берип, Арзыкан Момунтаеваны кызматтан кетирбегенин, келечекте жакшы иштесе сөгүшүн кайралып салса болоорун, эми баарын алдыда боло турган сот чечерин кабарлады. Алибинин бул санына журналист Мелис Айдаркуловдун асыл адамдарыбыздын бири Доорунбек Садырбаев жөнүндө эскерүүсү жарык көрдү. Философия илимдеринин кандидаты, Манас таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиевдин «Революцияны же төңкөрүшпү» деген макаласы окурмандарга тартууланды. Наргиза Козубаеванын макаласы «Паспортсуз ата энелер» метрикасыз балдар деген аталыш менен басылып чыкты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шөйлөбек Дүйшев даярдаган басма сөзгө баяндаманы биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ошон менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты аяктоду. Бир нече секундадан кийин таң Азаттык өз уктуруусун улантып, сиз Арай көз чарай талкуусун угасыз. Биздин толкунда кала бериңиз.